Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Vremena muzike u kojem će sa vama biti Ivana Komadina posvetili smo Aaronu Copelandu, kompozitoru čije je ime decenijama bilo sinonim za američki nacionalni stil 20. veka. Kada je ratne 1942. godine po poručbini orkestra iz Cincinnatija komponovao ove fanfare za običnog čoveka, Aaron Copland verovatno nije slutio da će one postati toliko popularne da će zaseniti čak i njegovu slavu. Copland je neprikosnoveno najveća muzička ikona američke kulture 20. veka. Sunarodnici ga već više od 7 decenija doživljavaju kao svog nacionalnog kompozitora. Njegova muzika bila je nezaobilazni deo inauguracija američkih predsjednika od Dwighta Eisenhowera do Jimmya Cartera. Coplandu je za 70. rođendan, na primjer, predsjednik Nixon poslao zvaničnu čestitku, a njegov mlađi kolega Leonard Bernstein okarakterisao ga je kao najbolje što Amerika ima. Sa takvim stavom i danas se slažu Amerikanci iz najrazličitijih društvenih slojeva. Coplandova dela, kao što su Proleć u Apalačima, Rodeo, Lincolnov portret ili ove fanfare, Za njegove sunarodnike predstavljaju ikone istog reda kao što je to Veliki kanjon ili Brooklynski most. Međutim, u današnjem vremenu muzike nećemo se baviti ovim poznatim aspektima Coplandove biografije. Zavirit ćemo u njenu senovitu stranu koju je osvetlilo jedno novinarsko otkriće s početka 21. veka. Sasvim neočekivano, ono je Coplanda svrstalo na domak kompozitora velikih političkih žrtava 20. veka poput Dmitrija Šostakovića, Kurta Vajla ili Ernesta Kšeneka. Marta 2003. godine, naime, agencija Associated Press je obznanila da je američka nacionalna ikona Aaron Copland 50. godina prošlog veka imao obiman dosije u FBI-u i šta više bio pod sumnjom za članstvo u komunističkoj partiji i tada podvrgnut unakrsnim ispitivanjima pred zloglasnom McCarthyevom komisijom. Sadržaj dosijeja koji je otvoren 7. jula 1950. godine, privremeno zatvoren 5 godina kasnije, a obustavljen zapravo tek nakon 25 godina kada je čuvenom kompozitoru bilo 75, vratit ćemo se nakon što čujemo fragment Coplandove kompozicije iz 1939. Tihi grad za engleski rog, trubu i kamerni orkestar. Mnogo godina kasnije sam autor je naznačio da je ovdje pokušao da tonski oslika osjećanje nostalgije i unutarnjeg nemira koje stvara društvo duboko svjesno sopstvene nesigurnosti. Kao i fanfare za običnog čovjeka i Coplandov Tihi grad slušamo u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom samog autora. Solisti su William Lang truba i Michael Winfield engleski rog. William Lang truba, Michael Winfield engleski rog i londonski simfonijski orkestar izveli su fragment kompozicije Tihi grad Arona Koplanda, autora kome smo posvetili današnje vreme muzike i koji se na ovom snimku pojavljuje kao dirigent. U vreme kada je nastala ova kompozicija krajem 30. godina prošlog veka, Koplandova estetika je već uveliko formirala američki muzički ukus. Njegove harmonije i melodije bile su beskonačno podražavane, posebno u filmovima, da bi oslikale ambleme američkih vrlina kao što su jednostavnost, dobrota i ljubav prema širokim prostranstvima. Međutim, Koplandu nije bilo dovoljno da bude samo veliki kompozitor. On je bio i strastveni zagovornik političkog liberalizma. Politika i društveno angažovanje bili su uvek u centru pažnje ovog umetnika tokom celog njegovog života. Najbolji poznavaoci njegovog dela tvrde da ono ne može da bude dovoljno dobro shvaćeno ukoliko se ne razmotri politički milje u kome je Kopland odrastao, sazreo i živeo. Politički angažman Arona Koplanda prouzrokovao je napokon i da 1950. godine FBI otvori dosije ovog velikog umetnika. Prva službena beleška datirana je na 7. juli iste godine. Ne navodi se neposredan razlog zbog kojeg je ovaj fajl otvoren, ali se navodi da Koplandove aktivnosti i njegovi politički afiniteti primoravaju FBI da mu dodeli mesto u posebnom bezbedonosnom popisu osoba sa političkim shvatanjima koja zahtevaju praćenje. Nova situacija nije omela Koplanda da se posveti svojim društveno angažovanim kompozicijama. 1952. godine je tako za veliki orkestar preradio svoje delo John Henry. Nastalo je 12 godina ranije, pisano za mali orkestar, a inspirisano baladom iz 19. veka koja opeva podvig jednog crnog radnika na pruzi koji je izazvao na dvoboj novi izum svog vremena Parni Čekić. Uspio je da ga pobedi, ali je od iscrpljenosti umro. Kao i prethodne dve i kompoziciju John Henry slušamo u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom autora. i većina informacija u dosijeu koji je FBI 1950. godine otvorio pod nazivom Aaron Copland, prvi zapisi su mešavina izveštaja iz levičarskih publikacija kao što je Daily Worker i primetbi od poverljivih izvestilaca čiji se identitet ni danas ne otkriva. Copland se okrivljuje za kontakte sa različitim članovima komunističke partije tokom 40. godina prošlog veka. Po ovom dosijeu bio je aktivan i u Nacionalnom savetu za američko-sovjetsko prijateljstvo. Njegova podrška kandidatu progresivne partije Harryu Wallaceu na izborima 1948. godine dovela ga je do toga da potpiše peticiju protiv kandidovanja Thomasa Deveya i Harrya Trumana, optužujući obojicu da su Sjedinjene Američke Države doveli do ivice fašizma. Nekoliko organizacija kojima je Copland pripadao 40. godina prošlog veka pobuđivalo je sumnje Makartijeve komisije da su povezane sa komunističkim frontom. To su bili Nacionalna federacija za ustavne slobode i Udruženje izbeglica antifašista. Po oceni tadašnjih federalnih vlasti, ove organizacije su bile pune ljudi problematične lojalnosti. Jedna druga grupa, kojoj je Copland takođe pripadao, Nacionalni savet za umetnost, nauku i obrazovanje, imala je konvenciju 1949. Tom prilikom je osuđena hladnoratovska politika Sjedinjenih Država. U izveštaju FBI-a navodi se da je Aaron Copland na konferenciji izjavio da će aktuelna politika američke vlade neizostavno izazvati Treći svetski rat. Izdvojeni izveštaji u istom dosijeu navode Coplandove izjave u kojima sebe opisuje kao demokratski nastrojenog američkog umetnika bez bilo kakvih političkih afiniteta, nezainteresovanog za ideje komunizma, ali veoma zainteresovanog za budućnost Sjedinjenih Država, za njihovu politiku i uticaj te politike na položaj umetnika.
Thank you.
bio ovo treći stav plesne simfonije Arona Coplanda nastale 1925. godine. Čuli ste ga u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom autora. U istrazi koju je FBI sprovodio nad Coplandom, a koju osvetljavamo u današnjem vremenu muzike, posebno interesovanje pobuđivala je sklonost ovog kompozitora ka putovanjima, ne samo unutar Sjedinjenih Američkih Država, već i po inostranstvu. Za njih se lično interesovao čak i upravnik FBI-a Edgar J. Hoover. On je, na primjer, jula 1951. godine Centralnoj informativnoj agenciji poslao pismo u kome zahteva da mu CIA prosledi svaku informaciju koju dobije, a tiče se aktivnosti Arona Coplanda u inostranstvu. Izveštaj kojima je raspolagao FBI pominju putovanje u Evropu i Meksiko, kao i šestomesečni boravak u Italiji zbog, kako se navodi, muzičkih istraživanja. Sasvim je moguće da su Edgaru Hooveru, članovima McCarthyjeve komisije ili doušnicima FBI-a, muzička istraživanja delovala tek kao paravan za nečije političko delovanje. No da iko od njih hteo da sluša muziku koja je nastajala nakon tih putovanja, možda bi slika koju su pokušavali da stvore bila bar malo jasnija. Koji su, na primjer, bili pravi razlozi Coplandove posete Kubi 1941. godine, možda je lakše otkriti ukoliko se pažljivo sasluša njegova kompozicija Danzón Cubano, nastala 4 godine kasnije. Emisiju Vreme muzike danas smo posvetili Aaronu Copelandu, čiju ste kompoziciju Danson Cubano upravo čuli u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom autora. Mada se radi o verovatno najpoznatijem američkom kompozitoru, za Aarona Copelanda je početkom 21. veka otkriveno da je zbog svojih levičarskih sklonosti sredinom 20. veka bio pod pažljivom prismotrom FBI-a. Dosije Copeland, koji je delimično otvoren za javnost marta 2003. godine, navodi da je 1959. na primer Edgar J. Hoover tražio od State Departmenta informacije o prestojećoj dvomesečnoj kulturnoj razmeni sa Francuskom, Engleskom i Sovjetskim savezom u koje je trebalo da učestvuje i Copeland. Dok su zvanični predstavnici FBI-a u kancelarijama ove agencije u Londonu i Parizu pomno motrili na Copelandovo kretanje po Evropi, Hoover im je pisao i sledeće reči. Bilo bi dragoceno ukoliko biste mogli da preporučite bilo kakav izvor informacija o njegovim aktivnostima tokom posede Sovjetskom savezu. Po jednoj kratkoj notici u istom dosijeu da se zaključiti da Copeland nikada nije otišao na ovo putovanje. Međutim, to odustajanje od planiranog putovanja nije bilo najdramatičnija posljedica opsežne istrage koju je FBI vodio nad Copelandom. Veliki kompozitor bio je naime pozvan na saslušanje ispred McCarthyjeve komisije 26. maja 1953. godine da na sastanku iza zatvorenih vrata pruži detalje o svom članstvu u različitim organizacijama. U dosijeu koji je otvoren pola veka kasnije navodi se da je ispitivač u ovom slučaju bio ozloglašeni Roy Cohn. Copeland je pod zakletom svedočio da nije komunista, da se ne slaže sa ograničenjima slobode u sovjetskoj državi i da je pristupio nekim organizacijama ne znajući da bi one mogle da budu deo komunističkog fronta. Provodim dane u pisanju simfonija, koncerata, balada i ja nisam politički mislilac, rekao je komisiji. Međutim, mislim da kompozitori treba da prave muziku koja odražava ono što osjećaju povodom događanja u društvu. Ovaj stav, bilo da je komunistički, populistički ili liberalan, jeste koren najvećeg dela Copelandove umetnosti. Jedan od novijih Copelandovih biografa, Howard Pollock, u monografiji objavljenoj 1999. godine, navodi i ove kompozitorove reči. Umetnik bi trebalo da osjeća povezanost sa društvom. Umetnost i život umetnosti moraju da, u najdubljem smislu, znače nešto za običnog građanina. Kada se to dogodi, Amerika će dostići svoju zrelost, a njoj bi svaki iskreni umetnik trebalo da doprinese.
Thank you.
Bio ovo prvi stav simfonije za orgulje i orkestar Arona Koplanda. Ovo delo nastalo 1924. godine, čuli ste u tumačenju orguljaša Powera Biggsa, orkestra Njujorške filharmonije i dirigenta Leonarda Bernsteina. Iako je Joseph McCarthy smatrao da Koplanda treba pozvati da svedoči još jednom, on nikada više nije izašao pred komisiju. Tri meseca nakon što je pred Rayom Conom opovrgao članstvo u komunističkoj partiji, Copland je isti stav ponovio i prilikom podnošenja zahteva za obnavljanje pasoša. Ovo je nagnalo FBI da dve godine kasnije razmotri mogućnost podizanja optužnice protiv Koplanda za krivokletstvo i obmanjivanje, jer je pod zakletvom iznosio stavove sumnjive istinitosti. Istraga je trajala nekoliko meseci i završila se bez rezultata. Nije bilo dovoljno dokaza za podnošenje optužbe. Na kraju FBI je odlučio da Copland, ukoliko je i bio komunista, nije bio od onih aktivnih. Beleška iz 20. jula 1955. preporučuje da se njegovo ime ukloni iz bezbedonosnog popisa jer, citiramo, nema informacije koje bi ukazivale da je član neke revolucionarne grupe u posljednjih 5 godina ili da je bio aktivan u bilo kojoj komunističkoj partiji tokom prethodne 3 godine. Sve do kraja života 1990. Copland je ostao čovek od naroda i čovek sa levice, ali uvijek je znao gde da povuče liniju. Howard Pollock oslikava to jednom anegdotom. Kada je Copland primio zvanični telegram od predsjednika Nixona koji mu je čestitao 70. rođendan, dvojica njegovih prijatelja uzeli su marihuanu i predložili da od nje i ove čestitke naprave cigaretu. Ali Copland je imao drugu ideju. To je ipak stiglo od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Bolje da ode u moju svaštaru. Poštovani slušalci, današnje vreme muzike završit ćemo stavom burleska iz Koplandove svite Muzika za pozorište nastale 1925. godine. Izvođači su članovi orkestra Njujorške filharmonije pod upravom Leonarda Bernsteina. Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili Aronu Koplandu. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Ognjen Škrbović i Ivana Komadina.